говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вечір добрий і не знаю, наскільки можна назвати його добрим, оскільки тема сьогоднішньої програми звучить так: палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять. Йдеться про селище Лозова на Харківщині, і будемо про це сьогодні говорити з гостями студії Валерієм Іващенко, першим заступником міністра оборони України. Добрий вечір.
Добрий вечір, Роман.
І з Михайлом Самусом, військовим експертом Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Телефоном, можливо, підключимо Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директора департаменту управління рятувальних сил МНС України. Він, власне, перебуває на місці подій. Отже, спробуємо з'ясувати кілька питань. Найважливіше, чи приховує влада щось від населення, оскільки от довелося в інтернеті побачити, що нібито там на складах є хімічна зброя, до якої наближається пожежа, а так само якісь ракети «Місяць» або «Луна», як їх точно називати, теж не знаю. Спробуємо це все з'ясувати після новин, зараз, які у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. І спершу про події на Харківщині. Вибухи й пожежа на арсеналі поблизу Лозової знову поновилися. Після перерви на складах боєприпасів знову почало горіти, і боєприпаси знову почали вибухати. Наразі з інтервалом у 10-12 хвилин. Віце-прем'єр Олександр Турчинов, який облетів його територію, заявив, що пожежу та вибухи локалізовано в межах арсеналу і розроблено детальний план гасіння пожежі і розмінування. Активна фаза гасіння має розпочатися завтра вранці. Тим часом Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила знову скоротити радіус небезпечної зони навколо арсеналу з 5 до 3 кілометрів і дозволила відновити рух вантажних потягів. Рух пасажирів не припинявся, але вони йдуть в об'їзд станції Лозова. Колишній міністр оборони, нині голова парламентського комітету з питань держбезпеки і оборони Анатолій Гриценко запевнив Радіо Свобода в інтерв'ю, що на арсеналі під Лозовою немає боєприпасів великого радіусу дії, які могли б внаслідок вибухів порозлітатись кудись далеко. До інших подій. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами ЄС. Президент Віктор Ющенко підписав указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити, як громадяни України отримують візи до держави в Євросоюзу, і розробити пропозиції, які мали б забезпечити врахування принципу взаємності у поїздках громадян України і ЄС. Як наголосив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і Євросоюзом не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства, запевняє Костянтин Єлисеєв. Представники країн-союзниць на вчорашньому засіданні комісії «Україна-НАТО» запевнили, що можуть надати Україні план дій для членства вже наприкінці цього року, заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ. На зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі, де він зараз перебуває, чільний український дипломат зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали. Єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Ну і ще до наслідків однієї надзвичайної ситуації. На Івано-Франківщині виявили зловживання бюджетними коштами для потерпілих від повені. Прокурори шести потерпілих від повені областей звітували про проведені перевірки дотримання законодавства. І на Івано-Франківщині, як з'ясувалося, виявили факти зловживань із боку органів влади при використанні бюджетних коштів. За ними вже порушили 3 кримінальні справи за фіктивні акти, 2 кримінальні справи за незаконне видобування піщано-гравійної суміші. І, крім всього іншого, зупинили діяльність понад 150 пилорам. До подій у світі. Євросоюз може застосувати санкції проти Росії. Лідери країн-членів ЄС напередодні саміту, що розпочнеться 1 вересня і розглядатиме ситуацію в Грузії, зараз розглядають можливість вдатися до санкцій щодо Росії, повідомив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися з діями Росії щодо Грузії. Наразі розглядаються санкції. Саме так, розглядаються санкції і багато інших заходів. Заяву голови дипломатичного відносства Франції, яка нині головує в ЄС, уже різко скритикувала Росії. Росія не отримала бажаної підтримки від Шанхайської організації співпраці щодо Грузії. В підсумковій декларації саміту цієї організації, який відбувся в столиці Таджикистану Душанбе, висловлено глибоку стурбованість через напруженість навколо Грузії. І мовиться, що ставка винятково на силове вирішення не має перспективи і суперечить комплексному врегулюванню локальних конфліктів. Жодної підтримки визнанню Росією незалежності грузинських сепаратистських регіонів Абхазського і Південно-Осетинського в декларації Шанхайської організації співпраці немає, як сподівалася Росія. І це всі новини на цей час.
Отже, ви слухаєте вечірню «Свободу». Палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять. І є це темою програми сьогоднішньої. В гостях маємо Валерія Іващенка, першого заступника міністра оборони України, Михайло Самося, військового експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, та Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директора департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Він телефоном. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тобто лишайтеся з нами на зв'язку, тому що будемо вас розпитувати про деякі деталі того, що відбувається. А те, що відбувається, власне, ми вже почули у новинах у викладі Сергія Драчука. Додати тут немає чого. В Україні просто знову надзвичайна подія, на цей раз під Харковом, як це звучало, у Лозовій вибухає зброя. Це, власне, все, що я можу сказати на цей момент. Хронологія подій та цитати відповідальних осіб у матеріалі Олексія Сімакова.
Від учора у Харківській області горить військовий арсенал, розташований у 300 метрах від міста Лозова. На складі лежать артилерійські снаряди та протитанкові міни. Загалом 95 тисяч тонн боєприпасів. Через вибухи з міста вже евакуйовано близько 5 тисяч осіб з 5-кілометрової зони довкола епіцентру надзвичайної події. Пожежа виникла через займання за межами арсеналу, який найближчим часом мають передислокувати, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов. У секретаріаті президента вже встигли звинуватити Юлію Тимошенко у вибухах боєприпасів. Снаряди вибухають через непрофесійні дії уряду. Віктор Ющенко вже неодноразово дорікав прем'єр-міністру за зволікання з утилізацією боєприпасів, заявив голова президентської канцелярії Віктор Балога. Я не поділяю тон заяви, бо це лише елемент інформаційної боротьби, говорить голова парламентського комітету з питань оборони та національної безпеки Анатолій Гриценко.
Сьогодні набагато важливіше об'єднати зусилля всіх, і президентської вертикалі, і місцевої влади, і уряду для того, щоб локалізувати з мінімальними втратами, особливо не допустити будь-якої загрози для життя і здоров'я людей, а потім виясняти, що було зроблено, що не було зроблено. Зараз не час виясняти відносини, тим більше такій публічній площині. Я вважаю, що президент може сісти з прем'єр-міністром і спільно відпрацювати в межах компетенції, як краще налагодити процес утилізації, як виправити його в цьому році і як закласти нормальні дієздатні механізми на наступні роки.
У цій ситуації політики мають не сваритися, а об'єднуватися, зазначає він. Також Анатолій Гриценко зауважив, що ця проблема виникла тоді, коли обов'язок утилізації був знятий з Міністерства оборони і переданий Міністерству з питань промислової політики і Національному космічному агентству, результатом чого стало затягування процесу утилізації на 9 місяців. Наразі пожежа триває і загасити її неможливо, проте загрози для міста немає. Потрібно просто чекати, коли припиняться вибухи, а це буде через 2-3 дні, стверджує віце-губернатор Харківської області Сергій Стороженко. Це вже не перші несвяткові фейерверки в Україні. Наприклад, вибухи снарядів під Новобогданівкою у Запорізькій області лунали тричі – у травні 2004-го, у липні 2005-го та у серпні 2006-го року.
Отже, маємо такі дані, але насамперед я хотів би зараз запитати Григорія Марченка, який у нас підключений телефоном, через непевність зв'язку. Очевидно, він генерал-лейтенант, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Пане Григорію, хотілося б від вас почути, чи дійсно те, що відбувається зараз у Лозовій, має тенденцію до скажімо так, зменшення події або взагалі ліквідації вибухів і пожежі?
Так, на щастя, події якраз розвиваються в такому ключі. Відслідковуються, фіксуються всі підриви, які відбуваються. І на протязі останньої доби чітко прослідується тенденція до зменшення. Наприклад, після 13 годин не зафіксовано вже жодного потужного вибуху. хоча це взагалі-то, ну, якби передбачено, кількість вибухів окремих боєприпасів дещо збільшується, але в цілому стійка тенденція до завершення. І от що стосується останніх годин, то вибухи практично припинились. І є сподівання, що це буде навіть не 2-3 дні, як говорив Стороженко. Ну, мабуть, він все-таки, може, правильно, песимістичний варіант. А є ще сподівання, що вибухи закінчаться на протязі, ну, 1-1,5 доби.
Зрозуміло. Скажіть, підтвердіть або спростуйте інформацію, що там зберігається в тому числі хімічна зброя на цих складах і є небезпека вибухів хімічної зброї, а це вже не локальний фактично буде?
Ну, це абсолютно виключено по той простій причині, що ніякої хімічної зброї немає на території бази. Це, ну, абсолютно точно ми маємо, ну, якби розрахунок всіх боєприпасів, які є на території бази. Ну і, мабуть, присутній там заступник міністра оборони пан Валерій також може це підтвердити. Там звичайні артилерійські боєприпаси. До речі, там немає і протитанкових мін. Є мінометні міни. В тому числі і мінометні міни великого калібру. От. Ну, так уже трапило, що більшість цих боєприпасів, в тому числі боєприпаси великого калібру, найбільш потужні, вони вибухнули в перші години надзвичайної ситуації.
Зрозуміло. Надзвичайна ситуація локалізована, а населення, воно евакуйовано і поінформовано.
Так, 9 тисяч чоловік населення евакуйовано, але сьогодні на засіданні Державної комісії технологічної безпеки надзвичайної ситуації, зона надзвичайної ситуації з 5 кілометрів зменшена.
Ми це знаємо, це в новинах було. Пане Григорію, у мене ще питання. Як ви вважаєте, звідки могла взятися інформація? Ну, я її взяв, власне, на сайті Главред.інфо. Там на форумі люди пишуть, а звідки люди могли взяти інформацію про те, що там є хімічна зброя та так звані ракети «Луна»?
Які ракети?
«Луна», ну це мовою оригіналу, можливо, «Місяць»,
ну,
вони називають.
Саме ракетні установки є «Луна», але це ж ніякого відношення немає до хімічної зброї. Це вони стоять, такі ракети тактичного рівня, вони стоять на озброєнні ракетно-артилерійських військ.
А вони є на цій базі, ці ракети?
Збройних сил України, але боєголовки, звичайні боєголовки із звичайними вибуховими речовинами.
Пане Григорію, чи є там ці ракети на цій базі?
Так, ракети, саме ракети є. Але, ну, їх бойові частини не хімічної зброї, а звичайна вибухівка.
Зрозуміло. А звідки могли взятися чутки, що там зберігається в тому числі хімічна зброя? Як ви
вважаєте? Ну, я от не знаю. От є така інформація, що це є, там були протитанкові міни. Протитанкові міни, це, оскільки арсенал артилерійський, то там мін взагалі немає. А є така інформація, якби там є. Тут важко знайти, яка причина цього розповсюдження. Але боєприпаси, ну, чисто артилерійські боєприпаси, класичні, десятки відхилення. В тому числі відсутні всі системи реактивні системи залпового вогня. От чому це все-таки надзвичайна ситуація значно менше небезпечна, чим, скажімо, у Богдановка, де була дуже велика кількість реактивних систем залпового вогня, в тому такі потужні, як смерч і ураган. Ну і ще. Не дивлячись на те, що надзвичайні ситуації в Україні якби виходять все ж таки часто, але от подивіться, в Іспанії, Франції, Німеччині, от враховуючи територію, кількість населення, кількість надзвичайних ситуацій, їх масштаби і негативні наслідки від них в Україні відповідають середнім європейських показникам. Ну, можливо,
знаєте, хочеться, щоб ми показували зразок Європі, а не відповідали середньоєвропейським показникам по кількості техногенних катастроф або можливих подібних надзвичайних ситуацій. Я хочу вам подякувати за участь у нашій програмі. Ми слухали Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Поруч зі мною в студії Валерій Іващенко, перший заступник міністра оборони України. Я до нього ставлю подібне питання стосовно наявності хімічної зброї на цих складах. Звідки могла взятися ця інформація і що це за ракети «Луна»? Чи дійсно вони зберігаються на цих складах і чим загрожує вибух, власне, цих ракет?
Я хотів би трошки уточнити. Це дійсно ракети «Луна», індекс 9М21, тактичні ракети. Їх кількість 105 одиниць на цьому арсеналі. Також є дві одиниці тактичних ракет «Точка» 9М79, вони зберігаються в сховищі арочного типу, оболованого, забетонового. І в цьому ж сховищі знаходяться також інші вироби ПЗРК типу «Ігла», «Стріла». Вони знаходяться достатньо в безпечному стані, навіть на сьогоднішній день після...
Навіть якщо пожежа? Так?
Пожежа. Це ці сховища арочного типу, капітальні, бетонні, вони витримали тут температурне навантаження, яке було від пожежі навколо, і там жодного впливу факторів пожежі не відбулося.
А раптом якщо, я не хочу наврочити, якщо не витримують ці укриття, що станеться?
Це виключається, оскільки ці викриття були побудовані саме для зберігання головних частин тактичної ядерної зброї ще з радянських часів.
Давайте ми не будемо говорити, що там 100% гарантія, оскільки її ніхто не дає в світі, насправді. Що може статися, якщо раптом будуть зруйновані ці укриття? І що відбудеться з цими ракетами? Кому вони загрожуватимуть, в якому радіусі?
Вони не будуть загрожувати, навіть якщо гіпотетично уявити, що там температура в цьому сховищі стане такою ж рівною зовнішньої під час пожежі, ці ракети, паливо з них виграють. Це тверде сумішне ракетне паливо, яке не дозволить шляхом вибуху десь ракету підняти вгору і нікуди літати.
Вони... А боєголовки?
Боєголовки в іншому сховищі, не в цьому, а в сусідньому сховищі знаходяться такого ж типу. Угу. І вони теж, якщо навіть здетонують, знову ж таки, гіпотетично припускаючи, то це буде всередині сховище, яке побудовано з розрахунком на навіть більше зовнішнє навантаження. І що стосується, пане Романе, хімічної зброї. Так. Хімічної зброї нема не лише на цій базі, взагалі на території України хімічної зброї нема. І те, що іноді така інформація починає курсувати, це може бути пов'язано лише з тим, що під час досліджень дна Чорного моря знаходили елементи там, рецептури хімічних речовин, які були затоплені ще під час Великої вітчизняної війни. З початком нашого незалежного шляху на території України хімічної зброї не було. Ну і не було навіть на території України ще з радянських часів.
Зрозуміло. Ну, дякую вам за відповіді конкретні на конкретні питання. У мене питання до обох гостей. От причину названо фактично, та це займання вогнища за межами складів, на яких зберігається ця зброя. Але чи могла це бути диверсія або провокація? Тим більше зараз в таких напружених умовах.
Я не хотів би або додавати якісь інші версії, або відкидати. Не хочу вживати слово спростовувати. Це нехай роблять відповідні служби, відповідні фахівці. Але що, якщо вести до фактів, то вогонь перекинувся, це був верховий вогонь, перекинувся з дерев, які горіли, там фруктовий сад. Ще потрібно з'ясувати, що саме спочатку було, пожежа серед цього саду чи сміттєзвалище. На це поставлено прем'єр-міністром Юлією Тимошенко вчора на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій завдання Міністерства надзвичайних ситуацій і Держгірпромнагляду провести дуже ретельне розслідування причин займання. Але є об'єктивні свідчення, в тому числі і при обльоті цієї території, видно, що частина дерев, яка за межами технічної території арсеналу знаходяться, вони вигоріли. І свідки бачили, що поривами вітру верховий вогонь разом з часткою палаючих гілок було просто вітром перенесено на територію технічної частини арсеналу.
Диверсія могла бути або не могла?
Ну, якщо уявити, що хтось спеціально підпалив, розраховуючи, що вітер буде направлений в ту сторону, в цей момент, можна... І таке
я хотів би слово Михайлові Самусь.
Хотів би додати, що якщо ви вказуєте на можливість зв'язку з подіями на Кавказу, то можна передбачити, що скоро у нас всі події будуть пов'язані з цією ситуацією, оскільки на диверсію можна спустити все. можна сказати, що з диверсією пов'язані і...
Ви пропонуєте не ставити таких питань?
Справа в тому, що об'єктивне слідство може сказати, чи була диверсія, чи не було диверсії. Насправді ситуація набагато глибша і стратегічна. І проблема полягає у відсутності державного підходу до вирішення проблеми, яка є дійсно проблемою національної загрози. Проблема зберігання і утилізації боєприпасів.
От, власне, тепер на цьому заакцентуємо увагу. Дякую, що ви сказали. Таке враження складається після Новобогданівки, що А, не було винесено ніяких уроків. Новобогданівка взагалі тричі вибухала. Тут ми маємо подібні події в Лозовій. Таке враження, що у нас панує або царює халатність елементарна, через яку можуть відбуватися подібні події на будь-якому іншому складі зброї.
Насправді, дійсно, після кожного вибуху на Богданівці приймається ціла низка рішень на всіх рівнях. Починаючи від указів президенту, рішення Ради національної безпеки і оборони, постанови уряду, всі кажуть, що це дуже важлива проблема, і потім все стихає. Нічого не робиться. Проблема навіть не в грошах, як завжди у нас кажуть. Проблема у відсутності, по-перше, державної координації вирішення цієї проблеми. По-друге, відповідальної особи або відповідального органу вирішення цієї проблеми. І по-третє, можливо, відсутності взагалі державного підходу. Тобто, якщо казати більш конкретно, то, наприклад, от у репортажі в новинах було сказано, що в зв'язку з тим, що відповідальність передана від Міністерства оборони до Мінпромполітики і Національного космічного агентства, то ніхто не займається. Насправді, ніхто не відповідає за утилізацію. Тобто, Міністерство оборони передає боєприпаси на утилізацію, а заводи Міністерства промислової політики і Національного космічного агентства, вони утилізують. Однак, хто контролює процес виконання, хто може мотивувати заводи виконувати це скоріше, і Міністерство оборони, хто може мотивувати? Фактично, від Новобогдановки до Новобогдановки питання затихає.
Ну, тут вже, бачите, вже Лозова встала в цей ряд. Скажіть, будь ласка, чи навчила чомусь Новобогданівка Міністерство оборони, хоча б, зокрема, як зберігати зброю, яка підлягає утилізації або яка ще є такою, годиться для використання в майбутньому, не дай Боже, звичайно, але?
Звісно, так. Уроки виносимо з будь-якої події, особливо з такої негативної. Єдине, що можу сказати, умови зберігання боєприпасів на всіх базах складах створені не сьогодні і не 5 років тому. На жаль, навіть то, що зберігається сьогодні на арсеналі Лозовій, це знаходиться з певним перевищенням завдань арсеналу. Арсенал мав зберігати запаси, необхідні для військ, і також здійснювати роботи з обслуговування, ремонту боєприпасів.
Якщо простіше говорити, туди ще завезли зброю, яка підлягає утилізації.
Після спітаку в 88-му році звезли велику кількість боєприпасів. Теж саме було зроблено при виводі західної групи військ. І тому там зараз зберігаються боєприпаси, які, по-перше, підлягають утилізації, які не будуть використовуватися в Збройних силах, а є і такі, ну, станом до цієї події, із майже 95 тисяч тонн боєприпасів, 44 тисячі тонн боєприпасів були першої категорії, які підлягали використанню за призначенням Збройних сил України. Єдине, що коли боєприпаси звозилися з усього з різних міст і потім перевозилися з бази на базу, вони достатньо велика частина зберігається на відкритих площадках. І що це означає? Опади, температурні перепади.
Що це означає, що небезпека виникнення надзвичайної ситуації збільшується з кожним днем.
Потрібно дійсно корінним образом змінити підхід до утилізації. Відповідно до хоча б до тих показників, які визначені урядом у концепції державної програми утилізації на 2006, які затверджено, вибачте, постановою Кабінету міністрів у 2006 році. І там передбачено, що потреба в фінансах на утилізацію, ну, наприклад, на цей рік складає 306 1,7 мільйона гривень. Бюджетом заплановано 133 мільйони гривень. Та ж сама ситуація приблизно
давайте,
була.
Давайте спрощувати. Це значить, що в держави немає коштів необхідних для утилізації зброї, яка їй вже не потрібна, яку в Україну звезли, як ви кажете, зі Східної Європи і навіть зі Спітаку після 88-го року. Це зброя радянська. Так. І в Україні на утилізацію цієї зброї грошей немає.
Гроші мають бути.
Інакше... Ви ж кажете, що там передбачено 366, а є 133, тобто вдвічі менше.
Ну, навіть більше, ніж
навіть більше, ніж вдвічі, так.
Це проблема,
так, яка... Так чому ж навчили Новобогданівка? В тому числі Міністерство оборони. Стоять солдати або накривають своїми тілами ту зброю, яка стоїть просто
не. Насправді чому? Не все так. Ні. Просто.
Це не лише... Не, я, вибачте, пан Михайле. Це одна складова проблеми утилізації. Є ще програма, державна програма забезпечення живучості і вибухопожежної безпеки баз, арсеналів і складів. По цій програмі не треба віддати належне, фінансування йде виключно за загальним фондом і 100%. На відміну від фінансування програми утилізації, де Міністерство оборони на цей рік заплановано 53 мільйона гривень, з них 50 мільйонів за спеціальним фондом, яке реально ми зараз не маємо наповнення.
Давайте дамо можливість Михайлові саме сюди.
Да, не все так просто. Я хотів сказати, що насправді, якщо були, уявимо, що всі гроші виділили, 300 чимось мільйонів, то не факт, що вони були б реалізовані дійсно на утилізацію, оскільки, по-перше, дуже багато проблем. Починаючи від механізму передачі боєприпасів з арсеналів Міністерства оборони на заводи, які знаходяться під упорядкуванням Міністерства промислової політики, Національного космічного агентства. Потім є проблеми з тендерами, які проводились щодо утилізації цих боєприпасів, виконання державного оборонного замовлення. Тобто є ціла група питань, які навіть за умов фінансування вони не вирішуються у тій же нормативно-правовій базі. Те, що я казав, нема координації, нема чіткої координації, яка б дозволила вирішувати ці питання комплексно.
Кому мало б бути підпорядкована ця структура?
Ідея була
така. Я не кажу вже агентство. Так, це Міністерство оборони, безпосередньо головнокомандуючу президенту, Кабінету міністрів. Кому?
Ідея була створення спеціального агентства, яке б займалося дійсно утилізацією, координувало як орган центральної виконавчої влади у підпорядкуванню Кабінету міністрів. Однак ця ідея чомусь не знайшла підтримку у жодного з урядів, які були на протязі 4, 5, 6, 7, 8 років.
Ну, тобто... Новобогданівка взагалі була ще 2003, якщо я не помиляюся.
Ну, перше четвертого, в четвертому році.
Ну, четвертому. А чому не знайшла ця ідея?
Ну, вона знайшла своє відображення в трошки трансформованому вигляді. В уряді була створена комісія з питань координації діяльності з утилізації боєприпасів, яку очолював минулого року віце-прем'єр Андрій Клюєв. В цьому уряді цю комісію очолює перший віце-прем'єр, міністр України Олександр Турчинов. Ця комісія, до речі, допомогла нам останні місяці, ну, корінним образом зрушити проблеми підготовки навіть документів, переліків боєприпасів для утилізації, прискорити погодження цін на виконання робіт, погодження процедур проведення робіт у єдиного виконавця. Це проблем долучено Міністерство економіки.
Останнє питання маю, тому що у нас час вже вичерпується. Скажіть, скільки таких складів в Україні, де вони розташовані і де можна чекати лиха? Ну, не дай Боже, знову напрочити, але де вони розташовані і скільки таких військових складів в Україні?
Ну, військових складів 136. І вони розташовані дійсно, ну, практично по всій географічній мапі України.
Чи всі вони обезпечені?
Ну, це вважається, що так. Вважається так, що тому що Міністерство оборони відповідає за зберігання і всі заходи вживаються. Однак всі знають, що на території України надлишкова маса боєприпасів. Надлишкова. Тобто,
скажіть мені тоді ще, в який термін можна її ліквідувати, надлишкову масу?
Цю надлишкову масу, ну, офіційно...
Якщо цим займається день у день.
Так, офіційно вважається, що близько 700 тисяч тонн надлишкової. Потужності української промисловості можуть складати до 100 тисяч тонн на рік. Тобто можна вважати, що це десь 7-10 років.
Зрозуміло. Перспективи насправді не радісні. Говорили ми про те, що палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять і з'ясували невеселі числа на сам кінець. Нагадаю, що гостями вечірньої свободи був Валерій Ващенко, перший заступник міністра оборони України. Щиро дякую вам за участь у програмі. Та Михайло Самос, військовий експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Теж вам щиро дякую.